Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, belum lama ini, Rizik Sihab, pemimpin FPI setelah 3 tahun itu kembali ke Indonesia dari pengungsiannya di Arab Saudi. Kembalinya Rizik disambut gembira oleh para pendukungnya sebagaimana terlihat dari jumlah mereka yang menemuinya di bandara udara. Namun bagaimana dari pihak pemerintah Indonesia sendiri? Serta bagaimana kita seharusnya menafsirkan kembalinya Rizik ini? Untuk membahas masalah itu, kami mengundang Dr. Ian Wilson, dosen senior kajian politik dan keamanan serta ketua kajian keamanan terorisme dan kontraterorisme dan kajian politik global di Universitas Murdoch di Australia Barat. Selamat siang, Dr. Ian Wilson.
Selamat siang, Bu.
Bapak, terima kasih. Pokok pembicaraan pembahasan tadi juga dilaporkan Bapak bahwa dengan kedatangan Rizik itu terus ada pesta pernikahan anak perempuannya dan juga banyaknya orang-orang yang datang karena ribuan, jadi sampai diberi masker pula itu. Tapi secara umum itu Bapak, kalau kita lihat kembalinya Rizik ini, itu bagaimana penafsiran Bapak itu setelah 3 tahun yang bersangkutan mengasingkan dirinya sendiri itu?
Saya kira cukup menarik untuk dinamika peta politik di Indonesia. Habib Rizik sebelum dia ke Saudi sudah menjadi salah satu pemimpin gerakan 212 yang dianggap berhasil untuk menggulingkan waktu itu Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Nah, selama dia di Saudi, FPI terus dengan momentum dari gerakan 212 itu bisa memperluas demografinya dan pengikutnya. Kalau saya mengamati FPI mungkin sekarang hampir 20 tahun ya, dan mereka sudah berkembang dari kelompok vigilante yang biasanya bergerak untuk pada bulan Ramadan misalnya untuk menutup bar-bar dan tempat yang mereka anggap bermaksiat. Nah, itu sudah dari masa ke masa sekarang sudah merupakan gerakan sosial yang punya pengikut yang cukup loyal dari kelas bawah sampai ke menengah atas. Jadi dengan Pak Rizik kembali ke Indonesia sekarang, akan menarik untuk melihat mungkin dua hal. Yang pertama adalah bagaimana tangkapan dari pemerintahan nasional. Mengingat bahwa salah satu alasan Habib Rizik cukup lama di Saudi karena ada beberapa kasus hukum yang terkait dengan dia yang sudah di-drop. Tapi ada kemungkinan bahwa di dalam pemerintahan ada yang nunggu saatnya untuk ada kasus baru.
Kasus yang lain.
Iya. Kalau yang kedua, karena di mungkin suatu tradisi di Indonesia, kalau baru selesai ada pilpres, orang sudah bicarakan pilpres yang berikut. Ada dinamika terkait dengan pilpres 2024. Dan sudah ada analisa beberapa ahli di Indonesia bahwa kepulangan Rizik akan menarik untuk melihat dia lagi ke arah atau ke tokoh siapa. Misalnya ada yang sudah komentar bahwa dia baru pulang, Gubernur DKI Pak Anies Baswedan sudah
mendekati.
Sudah mendekati dan sudah mengunjungi dia di rumah. Dan itu sudah rahasia umum bahwa dia dan Habib Rizik cukup dekat. Dan kalau dia misalnya ingin mencalonkan diri untuk pilpres yang berikut, mungkin dia mencari sekutu dalam bentuk Habib Rizik itu dan pengikutnya. Mengingat bahwa di pilpres yang lalu, ya, FPI menjadi bagian penting dari kampanye, walaupun tidak berhasil, kampanye dari Pak Prabowo.
Bapak, ini kalau kita lihat nih akarnya itu, Bapak, itu di mana? Karena kalau kita lihat sepak terjang FPI itu, walaupun dikatakan Front Pembela Islam, tapi langkah-langkahnya itu kan seolah-olah tidak patut untuk dikatakan sebagai seorang pembela agama yang baik, kan begitu Bapak. Karena ingin menerapkan apa yang mereka anggap betul. Padahal negara Indonesia kan bukan negara Islam. Ibaratnya, walaupun penduduknya banyak yang beragama Islam. Dan juga kadang-kadang tindakan-tindakan yang anarkis atau tindakan-tindakan yang apa berupa kekerasan itu kan sebetulnya tidak dapat diterima. Namun mengapa masih banyak, tadi Bapak katakan bukan hanya di kalangan masyarakat rendah tapi juga kelas menengah dan orang-orang yang terkemuka?
Ya, betul. Mungkin ada beberapa alasan untuk itu, dan mungkin satu komentar, itu satu ciri khas kelompok vigilante adalah mereka mengatakan ada gap antara ode moral dan ode politik yang berlaku. Dan daripada awalnya, salah satu prinsip atau prinsip politik FPI adalah bahwa Indonesia setelah reformasi sudah lepas dari norma-norma agama menurut versinya FPI. Jadi mereka mengatakan mereka punya kewajiban untuk membela apa yang mereka menganggap kemurnian dan praktek-praktek dan norma-norma Islam yang mereka katakan diserbu oleh materialisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Karena kalau tindakan mereka yang jelas dan kasusnya banyak sekali yang melanggar hukum di Indonesia, mereka selalu menyampaikan bahwa mereka taat hukum, tapi cuma taat hukum yang sesuai dengan penafsiran agama. Jadi mereka mengatasnamakan
agama. Iya. Nah, ya. Sekarang Bapak, masalahnya seperti saya katakan tadi bahwa Indonesia itu kan bukan negara Islam. Memang banyak penduduknya, sebagian besarnya itu menganut Islam, tetapi Indonesia mempunyai Pancasila itu yang sudah jelas sekali kan. Nah, sekarang masalahnya kalau misalkan pemerintah itu tidak mengambil tindakan apa-apa atau pendekatannya adalah katakanlah softly itu, menurut Dr. Wilson sendiri, apakah ini sudah suatu tindakan yang tepat? Karena ini pasti diperhitungkan, bukan sembarangan pemerintah seolah-olah mengalah itu pada waktu dia kembali.
Ya, betul. Dan satu hal ya, ini memang tantangan yang cukup besar buat pemerintah. Kalau lihat sejarahnya FPI, setiap kali ada tindakan tegas dari pemerintah, dan Habib Rizik pernah masuk ke penjara sudah dua kali terkait dengan melanggar hukum.
Aturan.
Ya, itu selalu meningkatkan citra dia sebagai pejuang. Dan dia sudah cukup pintar untuk memarketkan diri sebagai pejuang sejati. Jadi kalau pemerintah terlalu tegas, mereka bisa menyebabkan dia tambah populer itu. Nah, kalau terkait dengan Pancasila, FPI saya kira cukup menarik. Karena kalau kami membandingkan misalnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dilarang oleh pemerintah, karena mereka tidak mengakui Pancasila dan ideologi negara. Nah, FPI walaupun mereka mungkin berteman dengan orang di kalangan itu, Habib Rizik menciptakan konsep tersendiri namanya NKRI Bersyariah. Nah, ini cukup menarik sebagai konsep karena itu menjembatani antara kelompok Islamis yang mungkin tolak Pancasila dan ideologi negara, mereka sebut itu sekuler dan sebagainya seperti HTI, dan nasionalisme ala Indonesia. Karena NKRI Bersyariah ada konsep yang mengatakan bahwa karena Indonesia mayoritas Muslim, bahwa itu mewajibkan ada syariah di Indonesia. Tapi tetap pegang ke konsep NKRI, Pancasila dan sebagainya. Ini kembali ke sejarah, ke piagam Jakarta misalnya, yang menjadi suatu debat yang cukup panas waktu para pendiri Republik Indonesia membahas konstitusi dasar Indonesia. Jadi mereka kembali ke debat sejarah itu, bahwa piagam Jakarta mesti ada yang mewajibkan semua Muslim di Indonesia diatur oleh syariah Islam, tapi tidak menolak Pancasila, cuma penafsirannya yang berbeda. Nah, kalau dengan itu, mereka bisa bersekutu dengan berbagai kalangan yang mungkin tidak bisa terima Islamis ala HTI, misalnya yang menolak Pancasila, punya konsep khilafah dan sebagainya. Dan pintarnya politik FPI menempatkan diri seperti di tengah. Jadi mereka bisa bicara ke orang yang makin konservatif secara agama, tapi masih bisa bicara misalnya dengan orang yang nasionalisme.
Nah, Bapak, kalau Bapak melihat situasi di Indonesia itu, ini ujung-ujungnya kan mereka ingin mengislamkan, ibaratnya kan begitu, atau lebih memperkuat kedudukan Islam itu di Indonesia, walaupun sebetulnya kedudukan Islam di Indonesia sudah cukup kuat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan mereka-mereka yang menginginkan Indonesia itu sebagai negara Islam, artinya bukan negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya Islam, tapi juga menjunjung tinggi Pancasila dan mengakui pluralisme atau keberagaman dan semuanya itu.
Kalau terkait dengan FPI, ya mungkin ada masalah lama bahwa dari dulu FPI sering melanggar hukum dalam aksi ada kekerasan, intimidasi dan sebagainya, dan sering tidak ditindak dengan tegas. Jadi mereka makin lama merasa makin berani untuk melanggar hukum dan sebagainya. Jadi dari satu segi pemerintah, ya saya tidak mau bilang pemerintah harus bagaimana itu ya, tapi mungkin disarankan kalau ada pelanggaran seperti itu, mereka harus bertindak tegas sesuai dengan aturan yang
aturan hukum, maksudnya begitu.
Nah, yang kedua, karena Indonesia demokrasi dan ada kebebasan untuk berpendapat dan lain pandangan secara politik, jadi ada risikonya juga kalau pemerintah dianggap menindas FPI dari segi ideologi. Kalau di sana saya kira itu tantangan besar, dan itu mungkin kembali ke kalau bahasa Inggrisnya the battle of ideas itu ya. Apakah kelompok yang lebih moderat misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya bisa merancang atau bisa menjual konsep keislaman Indonesia yang menunggali yang dilontarkan FPI. Dan saya kira FPI cukup pintar karena mereka juga melihat ada beberapa keluhan masyarakat terkait dengan ekonomi dan sebagainya, dan mereka coba untuk merangkul sentimen itu dan memberi narasi agama ala mereka. Jadi tantangan untuk kelompok lain adalah untuk bisa menang di dalam perang ide dan identitas itu.
Bapak, ini sangat menarik sekali dan mungkin membutuhkan waktu tersendiri untuk membahas masalah itu. Jadi ya. Dr. Ian Wilson, terima kasih sekali Bapak yang telah berpartisipasi dan menjelaskan tentang FPI dan menanggapi tentang kembalinya Habib Rizik Shihab itu. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Ya, terima kasih banyak ya Bu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.